Türkmenistan'da hükmanın goşun gullugunun güýtgi mövsümi dowam edýärkä ýigitleriň bir bölüginiň aladasy harby gullugy çağırışlan bagly bolsa, 2 ýyllyk harby gullugy tamamlandyr bolsa, goşundan öýlerine gaýtmak aladasy bilen başagaý bolýarlar. Ýetkerleri öýüne goý bermek üçin talap edilýän para şu ýyl hatym köpelipdir.
Deniz flotuna 2 ýyllyk gulluk möhletini ýerine ýetiren ýetkerler gulluktan dekabrdan öň boşadylyp öýlerine gelmek üçin 5000 manat para vermeli. Üstesini harvul vaatlar ve ayakka üçün yine 1200 manat harvul bölümü tölög etmeli.
Dip yağdaydan xabarlı Balkanlı Çeşme 8-ci noyabrda gurrun verdi. Azatlık ulan anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler Balkan vilayetinin Guriyer koşunlarında deniz koşunlarından tapavutlulukta harvi bölümlerin işgarları tarafından sorulayan paranın muktarının adır aktığını belliyerler. Bu aralıkta azatlığın havarçıları hedir harvi eginleşikler için etkerlerden tölög almağın düzgüne öğürlendiğini, mundanın harvi giyimlerin kulluk borcunu tamamlayan etkerlere muht berlenliğine ederler. Çeşmelerin sözlerine göre koşundan gaydayan etkerlere pul tölep teyde harvi giyimleri satın aldırıyarlar.
Gulluğu tamamlan eskerler köyüne harvul vasıtlarda öylerine varsalar bu yurdun avrayını düşürüyer. Şol sebeple korunmak müneştirliği koşun gulluğunu bitiren eskerlere gımmat bahadan harvul vasıtları satyarlar. Şeli de olur gulluktan boşap kaydiyan eskerlere eşik satıp korunmak fuduğunun girdecitine marttırıyarlar.
Deyip Balkan vilayetinin harvi bölümlerinin birindeki çeşmekteyim. Sonki 2 ýylda goşun gulluguny tamamlan türkmenistanlylaryň azatlyga gurrun bermegine görä, etkerleriň geýimleri düzgüne görä ýylyň dowamında 2 gezek çalışmaly bolsa, iş ýüzünde ýylda diňe 1 gezek çalşyrylypdyr. Bu ýagdaý harby geýimleriň hiýilinin yaramazlygy bilen birlikde etkerleriň egin eşiginiň sanynyň çykmagyna sebäp bolupdyr.
Bir ýyllap geýilen harby eşikler saralyp ýertilýär. Eskerler geyimlerini yamap geymege mezur olyar. Devlet eskerler ekler bilenok. İymit kem odalkosundan 35 götürüm kemeldilli.
Dip yene bir çeşme koşundaki yagdayı suratlandıryar. Türkmenistan'da harbi kulluk 18 ve 27 yaş aralığındaki erkek rayetler için hükmanı hataplanyar. Yılda 2 yada güzde ve bahar aylarında geçirilen koşuna çağırış mövsümü yaşları ve onların enataları için ören aladalı geçer. Enatalar öz çağaları için has amatlı kulluk şertli gözleýärler we para bermekden hem saklanmaýarlar. Harby gulluga häzirki güýtgi çağırış we gullukdan boşatmak mövsümünde harby wekilçilik Balkan vilayetinde gulluga gitmeli ýaşlardan amatly vilayet harby bölümleri saýlamak mümkinçiligi üçin paranyň bahasyny täzeledi diýip çeşme aýdýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeleriň söýlerine görä şu günler yerli harby bölümlerde has amatly şertlerde gulluk etmek üçin ýa-da harby gullugy 6 aýlyk wagtlaýyn ýa-da süýşürmek üçin paranın möçveri 30 000 manattan başlanýar. Çeşmelerin sölörünü öre para vermäge mümkinçiligi bolmadyk ýaşlaryň şol sanda maýyplaryň goşun gulluğundan galmak ýa-da onu ýa-da süýşürmek üçin hatta kanunda göz öňünde tutulan mümkinçiliklerden hem köplenç peýdalanyp bilmeýärler.
Yurtta eskir yetişmeyer deyip yarım maip oğlunları hem kulluk alıyarlar. Yol başları sanı olsa bolyar. Biz üçün hem ulu problemi. Yarım ne yasak oğlunları getirip bize veriyerler.
Deyip harbi çeşmeyder. Azatlığın havarçıları harbi kulluğa yaravsız rayetlerin alınmağı bilen bağlı yağdaylar var arada öne mağlumat beripti. Koşun kulluğundaki ağır şertler dürlü bidudunçuruklar hem hatta eskerlerin ölümüne sebep bolyan zorluklar rayetlerin harbi kulluğa isleksizliğine getiriyer. Problemaları açık boyun almayan Türkmen hakimetleri koşundaki şertleri kuğulandırma üçin çare görmeğin yerine koşunun düzümünü arttırma üçin rayetlere basış ve zor görközmeğini devam ettiriyer.